Moi ja tervetuloa Minä vastaan kuolema-podcastin pariin. Tänään mulla on jakson aiheena Erin Orcutt ja hänen selviytymistarinansa. Yritin saada enemmän taustaa irti, mutta oikein kattavasti ei tietoa löytynyt, joten mennään siis suoraan itse tapahtumien pariin ja miten Erin selvisi väkivaltaisesta hyökkäyksestä, joka olisi johtanut lopulta hänen kuolemaansa, vieläpä poliisin kynsissä. Jos kuuluu jotain kauheaa jytinää taustalta, niin täällä ilmeisesti ukkostaa ihan hirveästi ja se kuuluu jopa tänne saunaan asti. Ja haluan muuten lisätä näihin jaksoihin nyt sellaisen infon myös, että nämä tarinat on kerrottu niin, miten selviytyneet ne ovat kertoneet. Muistutuksena, että tämä podcast ei sovi lapsille eikä herkille, joten suosittelen lasten vaihtavan lastenlaulujen pariin ja herkimpien kaunareihin. Ja nyt siis sen jakson pariin. Erin Orcutt oli vuonna 2010 parikymppinen yksinhuoltaja äiti, joka oli juuri saanut iltapäivän vapaaksi töistä, koska töissä oli hiljaista. Erin työskenteli tarjoilijana Kalifornian Ontariossa Yhdysvalloissa, eli taas mentiin tänne Kalifornian puolelle. Oli lauantaipäivä huhtikuussa ja hän lähti siis töistään aiemmin innoissaan tulevasta vapaastaan. Hän työskenteli lähestulkoon joka viikonloppu ja arkisin vietti aikaa lapsensa kanssa. Erin oli matkalla töistään kohti autoaan ja avasi autonsa lukituksen. Kun hän oli saanut kuskinpuoleisen oven auki ja oli nousemassa autoon, hän kuuli, miten ovi aukesi apukuskin puolelta ja miehen ääni sanoi käskien, mene autoon. Alkuun Erin ajatteli, että se oli joku vitsi hänen työkaveriltaan, mutta nähdessään aseen miehen kädessä hän tajusi tilanteen olevan vakava ja että mies oli tuntematon sekä tosissaan. Erin mietti kauhuissaan, mitä tehdä päästäkseen tilanteesta pois ja ajatteli, että avun huutaminen ei auttaisi häntä, koska pelkäsi miehen ampuvan hänet siihen paikkaan. Oli hyvin harvinaista, että työpaikan parkkipaikalla ei ollut ketään, mutta Erinin huonoksi onneksi parkkipaikka oli juuri silloin tyhjää täynnä. Jos joku olisikin kävellyt ohi, mies piti asettaa niin alhaalla, että se tuskin olisi ulospäin näkynyt, eikä Erin tosiaan olisi uskaltanut huutaakaan mitään siinä pelossa, että mies ampuisi hänet. Erin huomasi tässä vaiheessa myös sen, että miehellä oli mukanaan toinen mies, joka esti näkyvyyttä autoon. Erin ei uskaltanut muuta kuin totella miestä ja nousta autoon tämän kanssa. Erin nousi kuskin paikalle ja mies nousi apukuskin paikalle ja käski Erinia lähtemään ajamaan. Miehen mukana ollut kaveri jäi parkkipaikalle ja he ajoivat siis kahden. Heillä ei kuitenkaan ollut määränpäätä. Mies ei sanonut Erinille, minne hänen tulisi ajaa. Erin oli asunut ikänsä alueella ja tiesi paikan, ravintolan, missä poliisit olivat usein pitämässä taukojaan. Valitettavasti myös tämän suhteen Erinia ei onnistanut, koska paikalla ei ollut silloin yhtäkään poliisia tauolla. Erin mietti, miten ajaisi autonsa ojaan tai vastaan tulevaa autoa päin, tai että parkkeeraisi autonsa ja lähtisi karkuun. Hän aneli miestä päästämään Erinin vapaaksi, että mies voisi ottaa hänen autonsa ja hän ei soittaisi poliiseille. Ota minun autoni ja päästä minut menemään. En välitä autosta, Erin aneli, mutta turhaan. Mies käski Erinia ajamaan vastaan tulevan ravintolan taakse ja Erin yritti selittää, että takaa ei pääse minnekään. Se oli lastausaluetta, jossa oli suljettu portti ja läpi päästäkseen porttiin tarvitsi koodin. Mies hoki, että aja taakse, aja sinne taakse nyt. Kun Erin ajoi sinne ja mies huomasi, että totta tosiaan läpi ei pääse, hän oli erittäin ärsyyntynyt. Hän käski Erinin parkkeerata auton ja Erin parkkeerasi auton suoraan rakennuksen ikkunaa vastapäätä. Erin ajatteli, että ei ole mahdollista, että mitään pahaa voisi nyt tapahtua, koska edessä oli ikkuna, vieressä oli ravintola, viinakauppa ja bensa-asema. Kuka tahansa pystyisi näkemään heidät. Mutta Erin oli väärässä. Mies käskytti Erinin taakse istumaan. Hänen takapenkin ikkunat olivat tummennetut, joten kukaan ei näkisi sisälle autoon, mitä tapahtuu. Erin meni istumaan taakse ja mies kömpi itsekin takapenkille. Erin alkoi itkemään peloissaan siitä, mitä tulee tapahtumaan. Erin ahdistui entisestään nähdessään, miten mies istui sille paikalle, missä hänen oman rakkaan lapsensa istuin on. Mies istui suoraan istuimen päälle ja tämän jälkeen mies käski Erinia ottamaan kaikki vaatteensa pois. Erin aneli miestä edelleen päästämään tämän vapaaksi, mutta mies teki selväksi, että se ei tulisi tapahtumaan. Painajainen oli kaikkea muuta kuin ohi. Mies työnsi aseen Erinin suuhun ja käski hänen lopettamaan itkemisen. Hän latasi aseen Erinin nähden niin, että Erin pystyi näkemään, että ase oli täysin ladattu, eikä se ollut mikään vitsi. Mies käskytti Erinia istumaan hänen syliinsä ja yritti yhtyä Eriniin, mutta se ei onnistunut. Tämän jälkeen mies hakkasi Erinia enimmäkseen pelkästään kasvoihin, Erinin mukaan kuin nähdäkseen, miten hän reagoisi kasvojen lyömiseen. Tämän jälkeen mies otti Erinistä kuvia hymyillen ja käski myös Erinia hymyilemään nätisti, kun hän ottaisi kuvia. Lisäksi mies pakotti tekemään hänelle seksuaalisia tekoja, samalla kun räpsi myös näistä teoista kuvia. Erin oli edelleen alasti, hakattuna ja kauhuissaan, ja miehen ottaessa kuvia, hän alkoi myös jakamaan kuvia eteenpäin sille toiselle miehelle, joka oli alkuun ollut mukana auttamassa ja joka jäi parkkipaikalle. Sen jälkeen miehet alkoivat puhumaan puhelimessa, he nauroivat ja vitsailivat, ja toinen mies kyseli, että missä Erin ja tämä Erinin kidnappaja oikein menivät. Kun puhelu loppui, täydellinen raivo valtasi Erinin kidnapanneen miehen saman tien, ja hän alkoi pahoinpitelemään Erinia uudestaan. Erin on kertonut, miten mies alkoi vain tuijottamaan häntä kuolleen silmin puhelun jälkeen, ja silmittömästi kävi hänen kimppuunsa lyöden tätä jatkuvasti. Tämän jälkeen mies käänsi Erinin vatsalleen ja yritti raiskata tämän uudelleen, mutta sekin meni osittain pieleen, eikä onnistunut kunnolla. Noin tunnin päästä mies käski Erinia pukeutumaan ja sanoi, että Erinin tulisi ajaa aavikolle, missä he lopettaisivat tämän leikin. Erin ymmärsi heti, että mies puhui hänen tappamisestaan. Hän tiesi, että jos hän ei nyt pääsisi pakoon, hän ei tekisi sitä koskaan. Erin alkoi pukemaan vaatteita päälleen. Erinin pukiessa vaatteita takaisin päälleen, hän katseli samalla kauhuissaan ympärilleen, miettiessään pakoa autosta. Yhtäkkiä hän huomasi, että miehen ase oli tippunut lattialle heidän ollessaan takapenkillä. Erinille tuli mieleen heti hänen autonsa lapsilukko. Takapenkin ovi miehen puolella oli lapsilukossa ja Erinin puoli ovesta taas ei ollut. Erinin lapsen istuin tosiaan sijaitsi miehen käyttämällä puolella takapenkillä, joten lapsilukkoja tarvittiin vain lapsen puolella ovea, eikä siellä, missä Erin istui. Eli jos Erin pääsisi ovestaan ulos juoksemaan, mies ei saisikaan oveaan auki lähteäkseen perään. Samaan aikaan miehen puhelin alkoi soimaan. Hän vastasi puhelimeen ja silloin Erin tiesi tilaisuutensa koittaneen. Hän avasi oven, hyppäsi ulos autosta ja lähti juoksemaan minkä ikinä jaloistaan vain pääsi, samalla huutaen, hänellä on ase, menkää kaikki sisälle. Erin juoksi siihen lähellä olevaan viinakauppaan, jossa omistaja olikin pitänyt silmällä Erinin autoa kameransa kautta, huomaten sen olevan epäilyttävä, koska se oli seissyt parkissa pitkään, sisällä ollen kaksi ihmistä. Hän olikin aikeissa jo soittaa poliiseille, ja kun Erin tuli pakokauhussa sisään, omistaja tarttui Erinia kädestä ja heilautti hänet tiskin taakse turvaan. Poliisit soitettiin ja etsivä Robert Marquez saapui paikalle. Hän on sanonut, että jos Erin ei olisi päässyt pakoon, hän ei olisi kertomassa tarinaansa. Etsivän mukaan Erinin kidnappannut mies tiesi, että oli tallentunut niin monelle eri kameralle, ja lisäksi se, että Erin oli nähnyt hänet, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin päästä Erinistä eroon. Kun Erin pääsi lähtemään pakoon, tämän kidnappannut mies päätti tehdä saman. Hän yritti käynnistää Erinin auton, mutta Erinillä oli käytössä niin kutsuttu kill switch, joka oli itselleni uusi asia. Tämä siis estää moottorin käynnistymisen, vaikka auto on sammutettu. Siihen tarvitaan oma sensori, mistä auton saa käyntiin, ja mies ei sen sijaintia tiennyt. Saa korjata, jos Google-tulokset ovat väärässä tästä kill switchistä. Rehellisyyden nimissä en käyttänyt sen kummemmin aikaa tämän asian tutkimiseen. Kun mies ei päässyt ajaen pakenemaan paikalta, hänkin juoksi karkuun jalan. Mutta koska miehellä oli niin kiire pakoon, jäi häneltä kriittinen todistusaineisto jälkeensä. Hän oli nimittäin unohtanut aseensa autoon, ja uskomatonta kyllä, aseen pohjassa luki hänen nimensä, Orban. Nimen teippaa aseeseen samalla tavalla poliisit. Etsivä Robert Marquez on sanonut, että nimet laitetaan aseisiin siksi, jos joku toinen poliisi joutuu käyttämään toisen poliisin asetta, esimerkiksi ammuskelussa. Samaan aikaan, kun he tutkivat Erinin kidnappausta, Anthony Orban, poliisi, ilmoitti aseensa varastetuksi tai kadonneeksi Kalifornian Ontarion alueella. Kun ilmoitus aseesta tuli, tutkijat tietysti hoksasivat, että asiat liittyy toisiinsa, mutta miettivät vielä, että miten. Oliko joku käyttänyt poliisin asetta Erinin sieppaamiseen, vai oliko kyseessä todellakin poliisi, joka oli sieppannut naisen? Anthony Orban otettiin kiinni parkkipaikalla, jossa hän auttoi poliisikollegaansa etsimään rekkaansa, ja heidät molemmat vietiin kuulusteltavaksi. Molemmat miehet, eli Anthony Orban ja hänen seurassaan ollut poliisikollega nimeltään Jeff Chilnek, vastasivat kuvausta, jonka Erin oli antanut miehistä, jotka olivat kidnappauksen takana. Heillä oli vielä jopa Erinin avaimet hallussaan. Erin kiiretettiin sairaalasta tunnistamaan miehiä, ja kun hän oli sen tehnyt, he veivät hänet takaisin sairaalaan. Hän siis tunnisti molemmat miehet ja oli kauhuissaan tajutessaan heidän olevan poliiseja, koska mietti, että nyt hän ei tulisi saamaan mitään oikeutta, koska poliisithan olisivat yksi heistä, he pääsisivät kuin koira veräjästä. Sieppaajapoliisit väittivät, etteivät muista mitään mistään. Orban väitti, että oli juonut niin paljon margariittoja lounaalla, että hänen muistinsa oli mennyt. Orbanin rikoskumppani, tämä poliisi Jeff Chilnek, kuitenkin sai ihmeellisesti omaa muistiaan takaisin odotellessaan sellissä, ja kuulustelujensa loppupuolella sanoi, että on olemassa kuvia, joita tutkijat haluaisivat ehkäpä nähdä. Robert Marquez kysyi, mistä kuvista Chilnek oikein puhuu, ja Chilnek vastasi, että kuvista, joita hänellä oli puhelimessaan. Tutkijat kävivät Chilnekin puhelimen läpi ja näkivät siellä muun muassa paljon kuvia, joissa Orban on pakottanut Erinin tekemään seksuaalisia tekoja hänelle. Orban oli siis tosiaan laitellut näitä kuvia Chilnekille, toiselle poliisille, ja jopa tutkijat olivat tästä järkyttyneitä. He eivät ymmärtäneet, miten poliisit pystyivät tällaiseen, ja että mikä tarkoitus heillä oli tässä kaikessa. Jokin sairas peli poliisien kesken, tai joku muu syy. Vaikka Chilnek paljasti jo tarpeeksi, Orban pysyi edelleen näytelmässään. Kuulustelijat sanoivat, että Chilnek ei aikoisi menettää uransa Orbanin takia, ja oli kertonut kaiken, mutta Orban toisti, että ei muista mitään, ja esitti hyvin hämmentynyttä. Jopa silloin, kun Orban oli yksin, hän ihmetteli ääneen, mitä tapahtuu, ja että tämän täytyy olla vain pahaa unta. Mutta koska hän oli poliisi itsekin, tiesi hän vallan mainiosti, että huoneessa on kamerat, jotka seurasivat häntä edelleen, vaikka huone oli tyhjä. Itse asiassa, minkä aihepiirin parissa Orban vielä työskenteli, oli yksi järkyttävä lisätekijä tässä jutussa. Orban nimittäin työskenteli itse tutkien seksuaalirikoksia. Orban syytti loppujen lopuksi mielialalääkettä siitä, miksi hän oli kidnappannut Erinin. Yhdistettynä alkoholin kanssa se kuulema oli saanut hänet täysin sekaisin. Erin oli raivoissaan. Niin moni ihminen käyttää mielialalääkkeitä, eikä he kulje tuolla raiskaten ja hakaten ihmisiä, saatiko kidnapaten. Häntä ärsytti suunnattomasti se, millä perusteella Orban niin sanotusti oikeutti tekonsa itselleen. Mielialalääke, mitä Orban käytti, oli Zoloft. Ja tämä kuuluu ihan tavanomaisiin SSRI-lääkkeisiin. Näitä käytetään siis muun muassa paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöihin ja masennukseen. Kyseessä ei ole esimerkiksi mikään rauhoittava, vaan pitkäaikaisempi lääkitys, joka otetaan joka päivä samaan aikaan. Monet ihmiset käyttävät tällaisia mielialalääkkeitä, itseni mukaan lukien olen joskus käyttänyt, ja enpä ole kyllä edes ajatellutkaan kenenkään kidnappaamista tai muita kauheuksia tekeväni. Tuntuu siis samalta kuin Erinistä, eli erittäin naurettavalta, että tällaista lääkettä syytetään noin jäätävistä asioista. Ihan hullua. Erinin olon luulisi olleen helpottunut nyt kun Orban oli kaltereiden takana poliisiystävänsä kanssa, mutta Erin alkoi saamaan kummallisia puheluita, joissa hänelle soitettiin nauhoitteita, joita oltiin nauhoitettu vankilassa. Näissä nauhoitteissa puhuttiin siitä, miten olisi helpompaa, että Erinia ei olisi kuvioissa ollenkaan. Kummalliset puhelut jatkuivat ja Erin huomasi, miten häntä seurattiin autolla. Erin oli kauhuissaan. Syyttäjän virasto oli niin huolissaan mahdollisesta kostosta Erinille, että he tulivat siihen tulokseen, että Erinin pitäisi pysyä eristyksissä oikeudenkäynnin ajan. He tekivät kaiken voitavansa todistajan suojelua lukuun ottamatta. Hänen annettiin osallistua Orbanin oikeudenkäyntiin vain sinä päivänä, kun hän itse todisti ja silloin, kun tuomio luettaisiin. Orban todettiin syylliseksi kaikkiin kohtiin ja että hän oli tehnyt kaiken täysissä järjessään. Hänen rikoskumppaninsa, tämä toinen poliisi Chelnek, oli todistanut myös Orbania vastaan ja sai tästä hyvästä vain 5 vuoden tuomion. Kun Orbanin rikoskumppani vapautui, hän meni asumaan takaisin äitinsä ja isänsä luokse kauemmas Ontariosta. Siinä päivänä, kun oli tarkoitus lukea Orbanin tuomio, Erin sai puhelun. Hänelle kerrottiin, että hänen ei tarvisi välttämättä tulla ollenkaan paikalle, koska he olivat löytäneet Orbanin kuolleena sellistään. Anthony Orban teki itse murhan hirttämällä itsensä selliinsä. Erin on sanonut tarvinneensa asialle pisteen ja että hän oli kyynelissä kuullessaan asiasta. Erin oli ollut halukas antamaan Orbanille anteeksi, ja kun Orban tappoi itsensä, hänen oli hyvin vaikea pitää kiinni tuosta anteeksiannon ajatuksesta. Tuomari antoi silti epätavanomaisesti ja yllättäen Erinin lukea lausuntonsa, ja Orbanin perhe pysyi kunnioittavasti paikoillaan ja kuunteli Erinin lausunnon. Lausunnossa luki: "Mikään määrä järkeilyä ei voi oikeuttaa kauhuja, joita minun oli kestettävä sinä päivänä, ja heidän, jotka yrittävät niitä oikeuttaa, pitäisi hävetä itseään. Olen pettynyt siihen, että asemassasi oleva henkilö käyttäytyi niin, ja että yritit pakoilla vastuutasi sen sijaan, että olisit ottanut teoistasi vastuun kuin mies. Mutta todellinen mies ei olisi koskaan siepannut, raiskannut, hakannut ja terrorisoinut naista. Päätän elää elämääni ja ottaa takaisin kaiken sen voiman, jotka tekosi on saattanut viedä minulta. Jotta voisin tehdä niin, minun on tehtävä jotain, jonka kanssa olen kamppaillut ja jota en koskaan ajatellut pystyväni tekemään. Annan sinulle anteeksi." Erin on yrittänyt päästä elämässään eteenpäin, mutta se ei ole ollut tietenkään helppoa. Hän on kärsinyt posttraumaattisesta stressihäiriöstä, paniikkikohtauksista ja masennuksesta. Silti Erin yrittää ajatella asioita sellaisesta näkökulmasta, ettei halua olla uhrina lopun elämäänsä. Hän on yrittänyt saada kiinni vanhasta minästään, jota oli ennen Orbanin hyökkäystä, eikä halua Orbanin vaikuttavan hänen elämäänsä yhtään enempää kuin miten hän vaikutti tehdessään tekonsa. Jos Orban ei olisi riistänyt henkeä itseltään, hän olisi saanut 177 vuoden tuomion kaltereiden takana. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli kerrottavana tästä jaksosta. Oli jotenkin omasta mielestä ihan kauheaa, miten poliisit voivat käyttää asemaansa noin väärin, mutta samalla huojentavaa, että he eivät päässeet kuin koiraveräjästä. Tai no, oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että Chilnäkin tuomio oli aivan liian lyhyt. Laitan videoita tuosta Erinin pakoon juoksemisesta ja kuvia jaksoon liittyen taas tuttuun tapaan Insta-tililleni @minahvskuolema. Tule sinne juttelemaan tapauksesta säkin. Ja jos sulla on jokin selviytymistarina, mistä haluaisit kuulla, laita viestiä Instagramin puolella tai sähköpostia minahvskuolema@gmail.com. Mutta ensi viikolla palataan taas jonkin toisen selviytymistarinan pariin, ja siihen saakka siis moikka! Erin on sanonut tarvinneensa